Татарстан президенты Рустам Миннаханов Дәүләт думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Дмитрий Хубезов белән очрашты. Очрашуда COVID-19 пандемиясе шартларында республиканың сәламәтлек саклау системасының эше турында фикер алыштылар. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, коронавирус вазгыяте даими контрольдә тора. Татарстанда йогышлы авырулар өчен ятак резервы бар, барлык медицина оешмалары кирәкле җиһазлар, кислород, медикаментлар һәм саклау чаралары белән тәэмин ителгән. 122 кол үзәге эше көчәйтелә. Республиканың оператив штабы көн саен эшли. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узды. Анда республика опер штабы җитәкчесе, Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева, Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков та катнашты. Татарстанга Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуровның килүе көтелә. Татарстан президенты белән бергә ул Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булачак, Татарстан предприятиеләренә алга таба ярдәм итү чаралары турында фикер алышачак. Бу хакта журналистлар белән брифингта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннаханов белән Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров арасында республика предприятиеләренә ярдәм итү мәсьәләләре буенча сөйләшүләр планлаштырылган, шулай ук алар Горбунов исемендәге Казан авиация заводында берничә цехны караячаклар һәм эшнең үзенчәлекләре белән танышачаклар, дип билгеләп үтте Галимова. Казан заводында җитештерелә торган Ту-160 самолеты перспективалары мәсьәләсе аерым каралачак. 12 гыйнварда яңа модельнең беренче эшеше башкарылган иде. 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 29-нче утырышы киләсе атнада 10 февральдә узачак. Дәүләт Советы президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гадәттәгечә республиканың иҗтимагый-сәяси тормышында булып узган мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Төп мәсьәләләрнең берсе гавами хакимиятның бердәм системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында федераль закон проектына төзәтмәләр пакеты карау булачак. Парламентның профиль комитеты тарафыннан каралган һәм эксперт бергәлеге тарафыннан тикшерелгән төзәтмәләрнең берелеше Дәүләт Думасына безнең парламенттан юлланачак, ә берелешен федераль парламентның түбән палатасында икенче укылыш процедурасын узган вакытта Татарстаннан сайланган Дәүләт Думасы депутатлары тәкъдим итәчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
Россия Федерация Дәүләт Думасы бу законына җирле үзидарә органнарының үзгәртүен яңа баштан корып, алар теләвенчә, әйтүенчә, аларның нәтиҗәлеген арттырырга дип эшләнә торган законнарны без Дәүләт Советында карадык. Беренче укылышта концептуаль рәвешендә кабул ителде. Ләкин җиренә төшеп, игътибар белән карап, үзебезнең фикерне туплар өчен минем распоряжение белән эшче төркем оешты. Үткән атнада республика президенты Рустам Нурлевич Миниханов безне кабул итте бу мәсьәлә буенча, без бергәләп нәтиҗәле иттереп төрле яктан карадык бу мәсьәләгә һәм аның фикерендә монда теркибез. Без бу эшне үзебездән Дәүләт Советы исеменнән бер төркемен ибәрәбез, калганнарын үзебезнең Дәүләт Думасында сайланган депутатлар һәрберсенә таратып бирәбез, алар белән киңәшләшеп, аларга безнең фикерләрне бу мәсьәләгә әзер булсыннар өчен икенче укылышта караганда киңәшләшү булыр.
Сез Татарстан радиосының яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тыңлаучыларыбыз игътибарына радиобыз тормышыннан бер хәбәр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы якынлаша. Шушы ылы датага әзерлек изеннән без данлы көннәр ел язмасы дигән яңа сәхифә ачып җибәрәбез. Исеменнән үк аңлашыладыр, Бөек Ватан сугышы темасы татар әдәбиятында, рәссем, театр, музыка сәнгатендә аерым бер урын алып тора. Һәм әлеге әсәрләрне бер эзлеклелектә күзәтсәк, чыннан да безнең күз алдына халкыбызның батырлык ел язмасы килеп баса. Бу тапшыруларда без сезне әнә шундый әсәрләр белән таныштырабыз. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән татар язучылары, артистлар, рәссамнар, композиторлар турында сөйләрбез. Данлы көннәр ел язмасы тапшыруының беренче чыгарылышы иртәгә 5 февраль көнне 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Ул каһарман язучыларыбызның берсе, совет чыры татар поэзиясе Республикасының күренекле вәкиле Фатих Кәримгә багышлана. Бу уңайдан Татарстанның халық шагыйре, Россия Федерациясының дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис белән әңгәмә тәкъдим ителә.